Varsovia, vento, bla bla bla.
Ok. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni fermis la okulon kaj mi kisis ŝin, tiam ŝi flusis al mi, oh mi amas vin. Kaj ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni kusis kaj nomis la steloj kaj parolis pri lu, tiam ni senis por la piedo en la akvo ni lu, kaj ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni memos pri sia korpon kaj la kahaŭto kiu harmonis, si estis tiom mirinda, sed kiu estis ŝi? Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. En la mateno si estis for. En la mateno si estis for. Oba! Uno, dos, tres, cuatro! Yuppie! Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Jeppe! Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Hoppa! Jesus kuna la tuda nocton, mateno si estis for, ni estis kuna la tuda nocton, mateno si estis for, si estis for, si estis for, si estis for, si estis for. Canta un aplauso a la tanzgruppe!
Mi neniam vidis ion simila.
Kimo. Ancora iom pli da etoso de jes koncertoj.
Jesaj koncertoj.
Dankal bisono.
Mi preferas ŝian veran antaŭnomon, pardonu. Tute ŝi ne aspektas kiel bisono.
Kristina?
Jes, jes. Dankal ŝi grandparte. Ne nur ĉar ŝi okupiĝis pri la vespera programo, la koncerto estis vere mojose.
Inklude de ilegala homatako.
Plaĉis al vi la koncerto?
Akceptebla muziko. Certe plaĉis al Christian.
Plaĉegis al li, mi vidis tion. Hanne surprizis min fakte. Mi memoras ŝin kun la elektra gitaro, ludinta kvazaŭ metalan rokon kun la fratino.
Iom alie sonis ŝia prezentado ol de kvardek du en la sama loko antaŭ dek kvin jaroj.
Kaj nun ne estis fratino. Tamen mi ŝatis la koncerton, fakte ĉiam mi estis iel proksime de la elektronika roko.
Tangerine Dream?
Ne nur, sed kion ne diri, kimo ĉiam estis super la generaciaj tendencoj. Ĉu aldulo junularo aŭ eĉ infanoj ĉiam bone li amuziĝas.
Videblis ankaŭ ĉifoje.
Kimo.
Dankon, Kristine, ke aperis li, Erik kaj Giom.
Do restos ni en la elsendo, en la etoso de la deksesa, jes, ne nur pro la mikrofonaj renkontiĝoj, sed ankaŭ pro sonbildoj el la internacia vespero.
Internacia vespero? Se iu ne scias pri kio temas, estas prezentado kreita de la partoprenantoj mem.
Kutima ankaŭ dum la joko.
Jes. Se iu ŝatas prezentiĝi kun kanto, poemo, sketcho au io alia, raitas dum tiu ci vespero esti sur la sceneio.
Antau vido la microfonai rencontigioi, son bildoi el la jes.
Kai ce la okazo, vi audos ke dum la jes, ni laboris triope.
Bon, Christian.
Krom tio, turnu atenton pri la aktualaĵoj.
Ĝuste speciale pri iniciato de Kimo helpi al la problemo de Vinilkosmo, pri kiu mi parolis kun Mihail Boris en la pasinta elsendo. Temas pri tiuj pecoj, kiuj ne tro ofte estis aŭskultitaj.
Kaj ne preklaku al la ligilo por aŭskulti kreitan de Kimo liston.
Petriko kopiis ĝin ankaŭ por la uzantoj de Deezer. Kaj aŭskultu ankaŭ babilado de Agnieszka kun Darek pri la januara monato.
Mi ruĝiĝas.
Ĉar vi estas ruĝa. Kiel delikati.
Kaj mi ŝatus saluti tiom multe da geamikoj, kiujn denove mi renkontis dum jes, ke vi ŝajne ne eltenus, kiam mi komencus listigi unu post la alia.
Speciale post biero, kiam mi fortrinkis. Ĉe la okazo mi kore salutas ĉiujn, kiujn ĉiutage gramatikumis kun mi dum la renkontiĝoj kun Esperanto por progresantoj.
Certe, vi ŝatus saluti ankaŭ Saskian, ĉu? Kies aktiveco multe impresis vin.
Ah, Saskia, jes, jes. Se vi aŭskultas, varmege el Varsovio. Ankaŭ vin, elektitan de Saskia reprezentanton, kiam Saskia ne povis helpi al mi, kaj vin tiero.
Bone, do eble... Almenau iomete sed rapide, brakumojn do al la karegaj Eriko, Guillaume kaj Kimo, al Andy, Anna, Lars, Gunnar, Sebastian, Petriko, Jan Kristof, Mikael Boris, Konstance, Noa kaj al ĉiuj, kiuj bedaŭrinde ne venis, kvankam ja estis bonega okazo.
La listo certe estus pli longa, la tutan koncerton de Kimo, same kiel koncerton de... Idoco, kaj mi pensas, ke baldaŭ ankaŭ de Guillaume, dank'al Vera, jam vi povos ĝui spektante ĝin alŝutitan jam en YouTube-on.
Ĝuste, turnu atenton pri la koncernaj ligiloj, kie vi trovos multe da aliaj ebloj reveni al la etoso de jes.
Kaj turnu atenton ankaŭ al kromaj ligiloj, kiujn mi metos ĉe la redakcia enkonduko, al tre interesa intervjuo kun Lionel Onet, kiu dum pli ol 23 jaroj estis vizaĝo kaj la ĉefa prizorganto de la plej granda librovendejo en centra oficejo de UEA.
Kaj al la ligilo, al rezultoj de la konkurso ĉe Kantoparado, kun premioj de Tubaro. Ĉiujn informojn vi trovos en la paĝo de Kantoparado.
Kaj finos mi, neble, la enkondukon pro anonco de la kanto, kiu gajnis la oran medalon.
Tiu de la pogo, ĉu?
Exakte. La voĉo de la plej ĉarma amo kanto. Kantos ĉifoje man en mane orienten.
Yes. Do, al la 192 elsendo de Varsovia Vento.
Invitas min ci foie. Agnieszka Rudzia.
Kaj Irek.
Bla, bla.
Bla.
Bri rozojn Ca minutoj povas anteni Di horu je ci special tieloj Tempo flugis mi hai penso flugas al vi Sens iu pri iliaj fintinaj celoj Pri kiu kantas mi Kiu volas diri mi per canto ci Pri iu nun pasinta jam pri iu Respondon volas mi, kaj antaŭ mi ekaperis vi, kaj ĝentile flustras al mi, ke ĉio bonas ja laŭ vi, kaj mi pensas, ke anĝela tapas amo vin gvidos eĉ ĝis Moskva, kaj pro tio tapas amas ankaŭ mi mem ekpluiremas mi ho ĉio bonas ja. Vagadas laŭ la rekta konebla pado, kiu ja foje ravas strese de terno preskaŭ ĉiam daŭras iom multe tro pri tio mi sufiĉe certas nun. Almenaŭ dum ĝi estas el mia sentuma
hano. Do, dum la aliaj instaliĝas, mi prezentos al vi. Tiun ideon, kiu naskiĝis dum la fragejaj programeroj, la lingvo animigo atelierojn, kiujn organizis Clarissa kaj David, al kiu ni tre dankas pri tiu subvencio. Do ni dediĉas tiun ĉi prezentadon tute fripone al ili. Ĝi nomiĝas Kvindek nuancoj da stulta. Iom pli serioze mi ankaŭ ŝatus dediĉi ĝin al la homoj malantaŭe, kiu dum la prezentadoj de la artisto parolas laŭte, malrespektante la artistoj. Do, ni tuj ekos. Tio ĉi estas Kvindek nuancoj de stulta. Ĝi komencis franc-germane kaj disvastiĝis kun pliaj esprimoj esperantlingve. Jen ĝi.
Vi ne kaptas stelojn de la ĉielo.
Vi ne inventis la butertranĉan fadenon.
Vi estas bananoj!
Vi kahelas la maron.
Vi ne estas la plej brila kandelo sur la kuko.
Vi ne havas ĉiujn pinglojn sur la kristnask-arbo.
Vi konfuzas urinvezikoj kun lanternoj.
Vi ne havas ĉiujn fritojn en la sama ujo.
Vi havas rompon en la bovlo.
Vi ne estas sago.
Barbo potenza, sed sen capa.
Vi perdus vian capon, se vi ne havus colon.
Vi estas samstulta kiel viai piedoi.
Vi ne estas la plei acrigita, tranchilo della shranco.
Ciu hakas ce vi?
Capo maiesta, sed cerbo modesta.
Via stultezzo tranceblus.
La motoro estas saltita, sed estas neniu ce la stirilo.
Se vi provus pisi en la maro, vi ec maltrafus.
Vi estas pli stulta ol la polico permesas.
Vi ne havas la lumon saltita je ciu etaĝo.
Vi havas la pugon malferma.
Vi havas... Ja, ĉambron de saĝeco, sed vi perdis la ŝlosilon.
Vi havas kapon nur por apartigi la orelojn.
Vi ne manĝis saĝecon per kulero.
Vi pensas de la muro ĝis la murpapero.
Kackapo.
Oni lulis vin tro proxime de la muro.
Oni pli ofte jetis vin, ol captis vin.
Iu shaine fecis en vian cerbon.
De novembro en la reto rimarkeblis informo pri eblo spekti filmojn senditaj al konkurso de la sepa usona bona filmfestivalo. De ĝi ni eksciis krome, ke pro tiu iniciato la organiza teamo havas jam pli ol 200 verkitajn kaj aktoritajn filmojn en Esperanto, kaj la retejo proksimas al 3000 abonantoj. Ligilo, kiun ni prezentas en la priskribo, gvidos vin al la YouTube kanalo de Esperanto Usona. Abonu ĝin kaj bonan spektadon de la konkursaj filmoj kaj filmetoj, kiun vi trovos tie. Ekdo!
Tiuj, kiu interesiĝas pri luktosporto, sendube ekĝojos pro apero de la somera numero de Viet Chi Post, revuo pri la vjetnama luktoarto de grandmajstro Phan Huan. En ĝi vi trovos artikolojn pri la vjetnamaj luktartoj, novaĵojn el diversaj kluboj, pensojn, ideojn kaj eventojn. Se iel vi rilatas al luktosporto, sentu vin libera kontribui artikolon. Ekzistas ŝanco, ke ĝi estos publikigota en la sekva numero.
Iam pri la revuo niam informis. Tamen aperis okazo mencii pri ĝi ankoraŭ foje. La redakcio de Literatura Vivo anoncis septembre la unuan literaturan konkurson nome Konkurso Kalman Kaloĉaj. Komence oni proponas rivaligadon en tri kategorioj: poemo, prozo kaj traduko. Verkojn oni petas alsendi ĝis la 31 de marto kaj prezentado de premiitoj sekvos la 1 de aŭgusto. Se vi estas inter la literaturoŝatantoj, nepre interesiĝu. Ligilojn al la paĝaro de Literatura Vivo kaj al regularo de la konkurso vi trovos en la priskribo.
La Akademio de Sciencoj de Francio atribuis la premion Ampère, sponsoritan de la elektrokompanio Electricité de France, al la konata esperantisto Jesper Jacobsen kaj lia longdaŭra kunlaboranto Eber Seller. Ekde 2002 ili kune verkis proksimume 65 sciencajn artikolojn kaj kune gvidis 12 doktoriĝantojn. En ampleksa artikolo, verkita por Libera Folio, Jesper Jacobsen rakontas pri la scienca laboro, kiu kondukis al la premio. Mikrofonon renkontiĝon kun Jesper Jacobsen, kiu rakontis pri energipolitiko kaj la klimata ŝanĝiĝo, vi trovos en la 112 elsendo. Ambaŭ ligilojn vi trovos en la priskribo.
Ankoraŭ ĝis la 1 de februaro eblas viziti la ekspoziciojn de la Centro de Interkultura Edukado en la galega urbeto en Nove Sombre. Rilataj al la 105 datreveno de la loka Esperanto-klubo. La ekspozicioj Zamenhof, la kreinto de Esperanto, kaj Esperanto, preter la limoj de tempo kaj spaco, enhavas tabulojn en Esperanto kaj en la pola lingvo, ilustrantajn la vivon kaj atingojn de Ludoviko Zamenhof, kaj multajn interesajn informojn pri la Esperanto-movado en Pollando kaj eksterlande. Ne perdu tempo, restas nur kelkaj tagoj ĝis la fermo de la ekspozicio.
Ĉiuj muzikaĵoj publikigitaj de Vinil Cosmo, la plej granda eldonejo de Esperanta muziko, baldaŭ povos malaperi el la retaj muzikservoj. Tio okazos se ne estos trovita nova distribuanta firmao antaŭ la 10 de februaro. La nona firmao nuligis la contracton kun Vinilkosmo, ĉar ne sufiĉe da homoj aŭskultas la muzikon. Detalojn pri la problemo prezentitaj estis en Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo. Apud ni metas duan ligilon, kiel unu el la solvoj kontraŭstari la aferon. Proponis ĝin unu el la plej popularaj muzikistoj, Kimo. Li kreis muzikliston ĉe Spotify, en kiu aŭskulteblas ĉiuj kantoj, kiuj ne atingis 1000 aŭskultadoj. Aŭskultu do ilin ne nur por subteni agadoj de Vinilkosmo, sed ankaŭ por laŭeble ĉiutage vivi pli proksime al Esperanto-kulturo. Laŭ kalkuloj de Kimo, se 300 esperantistoj aŭskultos la liston almenaŭ trifoje, la problemo estos solvita. Ambaŭ ligiloj en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Krystiano
kaj mi, Darek.
Tam dararam.
Tam tam. Varsovia vento.
Bla bla bla.
Fajo badia do de do 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 re fa de do re a. Fadla de re do re a po pe lo do ba de fadla de po pe 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 o re pa de le do pe fa o fe pe Fare bim do badere pi 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 pore fare la tere pi 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 o far la robe fai un beam de roba pe o te o te o te forera torone torone torare le nora fa be o te a to lo de to te to te are to ba te te a pi 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 Fadla dim dabo pepe lera, fadla dim dim de orom terora, fem dere feom dere pareano de, faum deom dere nellerobe tallerobe.
Kajen antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Guillaume.
Unu el miaj plej ŝatataj komponistoj kaj tekstistoj en Esperantujo. Do, saluton, kion vi faras ĉi tie?
Mi umas kiel multaj partoprenantoj de Esperantista, junulara Esperantista kongreso. Mi ĵus prezentis koncerton, tio estis hieraŭ vespere. Kaj nun mi respondas al Irek ĉe Varsovia me vento.
Kial me?
Mento.
Sonas iom kuracplante, mento.
Certe jes.
Kiel vi sentas vin en tiu ĉi geknaba foje etoso, ĉar ne estas nur junularo, estas ankaŭ geknaboj, mi vidas ĉirkaŭ.
Estas sufiĉe trankvila kaj paca, kaj mi ĝojas pro tio. Ĉar ne ĉiam estis tiel. Do ekzemple en tiu loko mi jam estis antaŭ 10 jaroj por la dua, jes, kaj estis pli malpli miaj unuaj jaroj kiel esperantista muzikisto, kaj tiam...
Tiam vi havis la bluan ĉapelon.
Mi havis la bluan ĉapelon. Kai mi havis iam malfacilecon por simple senti min trankvila kun multaj homoj ĉirkaŭ mi. Ĉiam tio estis dum granda parto de mia vivo, esti ĉirkaŭata de multaj homoj kiuj amuziĝas estis malfacila por mi. Sed nun
Ĉu maltrankvila ankaŭ pro tio, ke vi koncertas antaŭ publiko, aŭ estis iuj sentoj, ke vi ne povis trovi vin?
Jes, estis tio, ke mi ne povis trovi min, kaj ke mi strange mi volegis esti parto de la komunumo, kaj tio malfacilis al mi. Kaj kiam oni volegas ion, oni malpli kapablas ekhavi ĝin, ĉu ne? Kvankam ekzemple nun mi estas multe pli trankvila pri tio. Esti parto de la komunumo ne estas viva celo. Do estas malpli grava, eĉ se mi kompreneble tre ŝatas tion, esti membro, havi interŝanĝojn kun laŭeble plej multe da homoj, ekkoni laŭeble plej profunde homojn, novajn homojn. Tio plaĉas al mi, sed ĝi ne plu estas obseda afero por mi. Do mi estas pli trankvila kaj aferoj okazas simple.
Se mi bone memoras unu el niaj lastaj intervjuoj estis tia, ke vi ankoraŭ loĝis ĉe Montmartre en Parizo, kaj vi malfermis fenestron kaj subite homoj komencis ĵeti en iu skatolo monon, kiam ili aŭdis, ke vi ludas, ĉu ne? Poste mi scias, ke vi forveturis Svislanden kaj komencis komponion kun Laurent. Kaj poste mi perdis orientigion, kie vi malaperis.
Ĉu?
Do dume vi koncertis dum UK ankoraŭ tiam.
Jes, okazis, ke la invitoj por prezenti koncerton dum esperantista aranĝo malpli oftiĝis, kaj tion mi ne vere elektis.
Eble pro pandemio.
Eĉ antaŭe mi pensas, je la komenco, kiam mi komencis prezenti koncertojn en Esperanto, oni invitis min pli malpli tri aŭ kvar fojojn jare en Esperanto-aranĝo, kaj nun estas, mi dirus, unu fojon jare kaj foje eĉ ne. Kaj mi ne scias kial estas tiel. Kaj ĝi estas, mi pensas, la nura kialo pro kiu vi malpli ofte vidis min, renkontis min.
Do kie nun vi loĝas, ĉar mi estis ĉe Montmartre, mi frapis en la fenestron, kie vi loĝis, kaj iu barba homo rigardis min, kaj komencis al mi paroli france, kaj ja francan mi ne konas, do mi diris, pardonu, kaj mi iris manĝi ion.
Ĉu tio veras?
Ne.
Ne, mi ne plu loĝas en Montmartre.
Sed mi memoras la fenestron.
Ankaŭ mi, ĝi iel mankas al mi, kaj ne. Ĉar nun mi loĝas en Liono kun du ĉarmegaj kunloĝantoj kaj amikoj, en multi pli granda loĝejo ol tiu malgrandega apartamento de Montmartre, kiu estis ege ĉarma. Sed bonas por kelkaj noktoj, sed ne por tuta vivo. Por mi ĝi ne plu taŭgas, kaj la tuta urbo Parizo estas por mi tro densa. Ĝi samtempe estas tro granda kaj maltro granda por tiom multe da homoj. Por mi estas freneze vivi tie, mi ne plu kapablas.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.